En þá erum við komin að lið fjögur að fundargerð síðasta aðalfundar borin upp til samþykktar. Fundargerðin hefur verið birt í fréttabréfi Blindrafélagsins og í vefvarpinu og fundamenn hafa getað kynnt sér hana þar. Við ætlum ekki að lesa hana upp hér en ég held að sé rétt að við bara göngum til að atkvæða staðfestingu fundargerðarinnar og við þá sem svo vilja staðfesta að gefa merki með þér rétt upp hönd.
Var það ekki alltaf upsilon?
Ég var að byggja orðið í rétt upp höndina áður en atkvæðagreiðslan hófst. Er það ekki kontrol upsilon? Nei, A upsilon lið?
Það allt og upsilon til að rétt upp hönd.
Já. Ég ætla að koma með bara ábendingu einu var þetta fundargerðina.
Já, gerðu svo vel.
Þakka, ég held að vera Kæsa sem hefur skrifað fundargerðina, bara þakka fyrir fundargerðina, en ég var að, þegar ég rúla yfir í gær og að þá hérna þegar að vera að tala um inntaka nýrra félaga og látinna félaga, að það mér fyndist ágætt að vera sett talan á baku, hvað margir gengu í félagið og hvað margir létust á árinu. Hvort það væri gett að bæta því inn. Svona söguleg, þá sér maður oft svona þróun á milli ára, svona inn almenni félagsmaður. Takk.
Svo það sendir konan framfæri. Það stendur enn yfir staðfesting. Mynda gerðar, það hafa átta veittinni staðfestu sína, það eru ykkur fleiri sem að...
Er hendi mín uppi?
Ó, Rósa.
Er hendi mín uppi?
Hendi þín uppi, já, Halldór.
Er Rósa? En Rósa, ég að reyna að finna út úr þessu.
Nei, þú ert ekki með hendi uppi.
Hvað á ég að gera? Ít á þessa þrjápunta, ég á iPad.
Og reis hand.
Meeting, það stendur ekki reis hand.
Reactions, fyndu það?
Reactions. Það þú út úr þessu bara. Fór til fjandanskili.
Þar getur maður séð sjálfur hvort að maður er með hendin uppi eða ekki. Er mín hendi til dæmis uppi núna?
Það fer eftir því hvort þú sért í tölvu eða iPad, þetta náttúrulega mismunandi. Sigþór, þín hendir ekki á lofti. Ef þú ert í tölvu þá getur þú ítt á allt og U. Þá færðu notendalistan upp.
Já, en hún komin upp núna?
Já, tókst hann niður.
Meeting
sem hann komin upp.
Ef hún
var komin.
Já.
En voru fjæðið í gangi, þá ætti það að lesa upp fyrir þig. Handná reist, handná lovert.
Meeting topic.
Mín lesið ekki, Eyþór, en er ég með hann uppi? Halla.
Já.
Svo spurning hvort ég get yfirleitt bara sagt eitt eða neitt þegar ég skrifaði hana.
Já, ég búin að sjá eitt. Nona, komið.
Komið
það er
svo. Já, þá mjútaði mig aftur.
Ég gefa þessu smá stundi viðbót og lega fólki að finna út úr þessu hvar. Við þurfum að lyfta upp hönd nokkur sinnum í dag í viðbót. Það er ágætt að
Já, það er kannski ágætt þá að fá að vita hvað hendur vantar ef þetta er ekki að virka í okkurum.
Já, ég get farið yfir nafnin sem eru ekki með uppreista hönd, það er Guðmund Rafn, þú ert ekki með höndun uppi, Kæsa, okay. Þú ert ekki með höndun uppi og Kæsú, þú ert ekki heldur með hönd á lofti.
Ég íti samt á allt og Úrsólun.
Þú þarft að vera með Zoom gluggan valin, ertu í 12?
Já.
Þannig að þú þarft að vera inn í Zoom glugganum, sem sagt það þarf að vera forritið sem er valið og prufaðu svo að íta á allt og upsilon.
Þarna kom það.
Þarna fór höndin á loft.
Ok.
Já, mér finnst ég ekki geta sett höndina upp af því að ég skrifaði hana.
Ha. Já, ég skildi. En já. Allt í vína. En þá eru allir með höndu á lofti fyrir utan hana Kaisu sem er ekki að lyfta upp höndurinn hvort þið er.
Nei, alveg. Þá bara lítum við svo á að fundargerð síðast aðalfundar síða hér með staðfest.
Og þá skal ég... bara... Já, þú tekur niður allar hendurnar.
Já, ég skal bara beita alræðisvaldi mínu og lækka allar hendur sem hefur verið gert hér með. Þannig að fundargerðin er staðfest.